krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače CS. Jako tradičně posloucháte, naladili jste si cyklus pořadu Hovory u Klábosnice. Pořad, který si můžete naladit a poslechnout vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. No a samozřejmě potom i v reprízách na YouTube anebo z našeho archivu Svobodného vysílače. A vy posloucháte druhý díl z celkem trojdílné série hloubkové analýzy ohledně sudetoněmeckého landsmanšaftu, respektive agendy v České republice, kdo ji prosazuje. No a také i, řekněme, promigrační a prouprchlické, proislámské, promultikulturní agendy ryze merkelovského typu, která probíhá v České republice na plné obrátky. Na výročí atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 na počest Josefa Gabčíka a Jana Kubeše, jakož i dalších mnoha hrdinů českého odboje proti nacistické Třetí říši, na počest obětí z Lidic a Ležáků 10. června 1942 si v této trojdílné sérii povídáme o tom, jak Spolková republika Německo prostřednictvím nastrčených masivních finančních prostředků skrze skupiny německých neziskovek provádí otevřenou lobby v České republice, německých zájmů a multikulturní agendy. Povídáme si o ekonomických vazbách, o projektech, které německé neziskovky provádí v českých školách. Povídáme si o českých neziskovkách, které mají přímé napojení na tuto německou neziskovou mašinérii a rovněž si vykreslujeme vazby několika zásadních osob, které se na německé lobby, zejména tedy toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, podílejí. Na konci minulého prvního dílu této trojdílné série analýz jsem skončil u Ackermanngemeinde nadace Bernarda Bolzana, ve které jsem slíbil, že budu pokračovat. V srpnu 2009 uspořádala Ackermanngemeinde společně s nadací Bernarda Bolzana česko-německé setkání v Brně, protože dříve se konalo v Jihlavě, no a potom se přesunulo do Brna. Na tomto setkání vystoupil například docent Stanislav Balík, učitel politických věd na Masarykově univerzitě v Brně a člen občanského sdružení Centru pro studium demokracie a kultury. A stejně jako v Plzni, ten týž rok 2009, v rámci prvního setkání Ackermanngemeinde těch všech krajanských sdružení, i tady v Brně na tomto setkání vystoupil Pavel Svoboda. Pavel Svoboda je významný člen lidovců KDU-ČSL, v Topolánkově vládě od ledna do března 2009 byl ministr pro legislativu. Účastnil se tu třeba i tehdejší primátor města Brna Roman Onderka, stejně jako tehdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. Dále se této konference Ackermanngemeinde ve spolupráci s nadací Bernarda Bolzana, konané v Brně v srpnu 2009, účastnila třeba i Emilia Miller, tehdejší bavorská ministryně pro evropské záležitosti. Vystoupil tu třeba i Peter Altmaier, tehdejší první náměstek ministra vnitra v Berlíně. Což jsou mimochodem velmi zajímavé vazby s napojením přímo na německou vládu. Ale účastnil se tu třeba i redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko. S Radkem Kubičkem jsme se už setkali, pokud si vzpomínáte, v minulém díle na konferenci konanou 10. a 11. listopadu 2017 v Emouském klášteře, kterou pořádala Česká křesťanská akademie v čele s profesorem Tomášem Halíkem společně s Konrad Adenauer Stiftung, českým zastoupením v České republice, kdy Radko Kubičko z Českého rozhlasu tuto konferenci dokonce moderoval. Tak Radko Kubičko už pilně navštěvoval česko-německé konference Ackermanngemeinde a nadace Bernarda Bolzana už minimálně od roku 2005, protože on se účastnil i těch jihlavských setkání, no a potom samozřejmě i se změnou stanoviště konání v Brně. Také se této konference v Brně v srpnu 2009 v rámci Ackermanngemeinde a nadace Bernarda Bolzana účastnil levicový aktivista Petr Úl. S rodinou Úlových se ještě setkáme mimochodem v souvislosti s Pavlem Čižinským, protože Pavel Úl je nejstarší syn Petra Úla a Anny Šabatové. To víme. Viz ten incident s oranžovým kolečkem, které namalovali aktivisté na zemi před poslaneckou sněmovnou v roce 2015, kdy Pavel Čižinský hájil člověka, který vyskočil z okna, protože mu nebyl doplacen doplatek na bydlení. A Pavel Úl, nejstarší syn Petra Úla a Anny Šabatové, hájil toho aktivistu, který to oranžové kolečko na chodník namaloval. Tedy rodina Úlů je napojena nejen na Ackermanngemeinde nebo nadaci Bernarda Bolzana, čili jejího předsedu Petra Pidharta, ale zároveň i na bratry Pavla a Jana Čižinské. Ovšem k těm se dostaneme podrobněji. teď nebudeme odbíhat od té hlavní linie, to znamená Brno 2009. Kromě donací a sponzorství některých českých neziskovek, státních institucí a státních univerzit je Konrad Adenauer Stiftung partnerem otevřené společnosti Česká republika, tedy jakási odnož Open Society Fund Praha George Sereše, což by nás ani nemělo překvapit. Konrad Adenauer Stiftung v zastoupení v České republice vznikly už 16. října 1991 se sídlem na adrese Jugoslávská 620/29 Vinohrady Praha 2. Ředitelem je Matias Barner, jak jsme si uváděli v prvním díle několikrát, já se snažím vždy tu informaci zopakovávat několikrát, abychom to měli v živé paměti, abychom na to nezapomínali. Matias Barner, narozen v červnu 1965, Jindřicha Plachty, Smíchov, Praha 5. Tedy zapamatujeme si, že tu kromě norských fondů a mezinárodních fondů, co jsme probírali minule, máme velmi nebezpečné německé fondy. A právě sudetoněmecké lobby napojené na nejvyšší patra českých politiků bych se nyní rád ještě dále věnoval. Posuňme se kousek dále, abychom zmapovali další působení lobby spřátelených a navázaných organizací na sudetoněmecký Landsmannschaft. Velký komunální kongres, to je další velká kapitola. Velký komunální kongres sudetoněmeckého Landsmannschaftu se uskutečnil 9. září 2016 v Plzni. Tento sudetoněmecký kongres v Plzni byl financovaný Česko-německým fondem budoucnosti, což by nás také nemělo ani tak překvapit. Na toto jednání dorazil nebo přijel například starosta 7. pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL, lidovecký poslanec od 21. října 2017 Jan Čižinský. Asistent mimochodem Cyrila Svobody, k tomu se ještě dostaneme, šlechtic Vladimír Lobkovic, novinářka Lída Rakušanová, dále se tu účastnil exprimátor Chomutova inženýr Daniel Černý, narozen v říjnu 1972, Dukelská ulice Chomutov, zahnutí pro Chomutov. Daniel Černý, chomutovský exprimátor, tomu bych se nyní rád věnoval, protože v tom Chomutově to je taková, řekněme, laboratoř NVO, protože tam se odehrával spoustu takových pozoruhodných zajímavých procesů. Daniel Černý, exprimátor Chomutova, vlastní synagogu v Žatci jako jednu z nemovitostí, kterou si byl nedávno prohlédnout i izraelský velvyslanec Daniel Meron. A zároveň tento izraelský velvyslanec Daniel Meron majiteli synagogy, tedy Danielu Černému, věnoval finanční dar na rekonstrukci této synagogy. Hnutí pro Chomutov, za který byl Daniel Černý zvolen jako primátor Chomutova, úzce spolupracuje s neziskovkou Člověk v tísni. Vlastní totiž několik nemovitostí, kromě synagogy v Žatci, kterou jsme zmínili. Vlastní i objekt v Nerudově ulici, nedaleko náměstí 1. máje v Chomutově. A v Nerudově ulici sídlila pobočka Člověka v tísni v Chomutově, které Daniel Černý zasílal své zastupitelské odměny deklarované jako charita. Prosím pěkně. Chomutovská pobočka Člověka v tísni se přestěhovala na ulici Školní 1294 Chomutov a pracuje tu několik pracovníků Člověka v tísni, které Daniel Černý finančně podporuje, respektive pobočku, chomutovskou pobočku Daniel Černý podporuje. Ta podpora ta je také trošku taková vachrlatá, k tomu se ale dostaneme. Já jenom, abychom nestratili nit, nebo stopu, lano, jak tomu chceme říkat, tak Daniel Černý se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. A jako první v rámci té pobočky Člověka v tísni v Chomutově, protože to s Danielem Černým souvisí, jako první z této pobočky Člověka v tísni v Chomutově jmenujeme Michaelu Lakatošovou, která v Chomutovském Člověku v tísni působí jako motivační pracovnice pro práci s rodinou, předškolní klub Človíček. Michaela Lakatošová z Člověka v tísni v Chomutově je družkou zeleného zastupitele za koalici pro Chomutov jménem David Ištok. David Ištok, narozen v lednu 1992, Kamenná ulice Chomutov, podporuje Hate Free Culture mimochodem, Autonomní sociální centrum Klinika, Evropské hodnoty, samozřejmě spolupracuje s Romea.cz a David Ištok je bývalým předsedou národnostních menšin v Chomutově také. David Ištok je jednatelem zámečnické firmy JD Metals SRO, nebo JD Metals SRO, nevím, jak se to má číst, Skalková ulice Chomutov, společně se svým otcem jménem Jaroslav Ištok, narozen v červnu 1967 pod Břízami Chomutov. Pravděpodobně to je jeho otec, protože mají stejné příjmení i ohledně roku narození, by tomu napovídalo o 30 let nebo o 25 let starší, takže pravděpodobně je to jeho otec. Oba vlastní tedy zámečnickou firmu JD Metals SRO. Oba jsou velmi nadaní, zruční a šikovní k tomu, aby dokázali odemknout vaše srdce i dveře od vašeho bytu, i když zrovna nemůžete najít klíče. Oni však odemknou vaše srdce i bez klíčů. Není to nádhera? David Ištok, druh Michaely Lakatošové z Člověka v tísni, je ohromný bojovník za lidská práva, ovšem s milionovou exekucí, se kterou by mu určitě mohla poradit třeba Petra Oláhová, insolvenční a dluhová poradkyně, která s jeho družkou Michaelou Lakatošovou pracuje také v Chomutovském Člověku v tísni. Dále v Chomutovském Člověku v tísni figuruje například Michaela Lacatová a Simona Metálová, motivační pracovnice pro práci s rodinou, předškolní klub Jamil. Já doufám, že chytám ten správný akcent, abych nezněl příliš rasisticky, aby to nezněl příliš kačovsky, řekněme. Markéta Dolejší dále tu pracuje v Chomutovském Člověku v tísni, koordinátorka vzdělávacích služeb, Martin Adam, koordinátor služeb pro dospělé, Monika Bartušková, pracovnice podpory vzdělávání v rodinách a Lenka Hozáková, administrátorka pracoviště Bílina a pokladní pracoviště Bílina a Chomutov. Jenomže chomutovská pobočka Člověka v tísni vyplatila Danielu Černému mezi lety 2015 až 2017, tedy ještě se sídlem v Nerudově ulici, podotýkám, přes 400 tisíc korun jako nájemné. Smlouvu podepsal ředitel neziskovky v Chomutově Miroslav Koranda. A právě Miroslav Koranda, který s Danielem Černým uzavřel smlouvu o nájmu ještě v Nerudově ulici v rámci objektu, ve kterém sídlil Člověk v tísni, je dnes důležitou postavou v iniciativě Nechceme žít v Palermu, která dlouhodobě podporuje hnutí pro Chomutov, tedy Daniela Černého. Inu, zásluhy se počítají, že? Tedy Daniel Černý zasílal své zastupitelské odměny chomutovské pobočce Člověka v tísni jako charitu, protože si to podle něj zaslouží. Ovšem utržil, inkasoval významné částky za nájem objektu, ve které Člověk v tísni sídlil. Takže se penízky vracely hezky oklikou zpět ke svému původnímu majiteli. Hezky vymyšlené, že? Budete předstírat charitu, zasílat peníze nějaké neziskovce, ale zároveň vám tatáž neziskovka bude platit peníze za nájem nemovitosti, ve které sídlí. Tomu se skutečně říká nefalšovaná charita po česku. A stejným způsobem Daniel Černý podporuje i další subjekty, kterým posílá peníze ze svého zastupitelského platu jako charitu. Kromě Člověka v tísni také Chomutovský zoopark pro handicap nebo jesle a mateřská škola Raduška v Kadani. A právě některé z těchto nemovitostí Daniel Černý údajně vlastní. Komerční budovy nedaleko Chomutovského náměstí a vícegenerační vily v Kadani. Například mateřská školka Raduška v Kadani se sídlem v Černého nemovitosti platí Danielu Černému nezanedbatelné nájemné, stejně jako Člověk v tísni ještě v Nerudově ulici. Tak to se to dělá. Pošlete peníze jako charitu ze státního platu, deklarovaného jako vašeho platu, tu do neziskovky, tam na školku, ale zároveň tyto neziskovky a školky vám platí nájemné, protože sídlí v nemovitostech, které vy vlastníte. Dále viz Chomutovský deník z 5. prosince 2014. Tento Daniel Černý, abychom se vrátili zpět na hlavní linii programu, navštívil sudetoněmecký kongres v Plzni 9. září 2016. Daniel Černý, bývalý chomutovský primátor, kromě mnoha jiných firem, figuruje například ve spolku s názvem Ústav Oráče z Čech pro česko-německo-židovský a evropský dialog. Dukelská 3400/32 Chomutov. Tady je ředitelem a zároveň jedním ze zakladatelů tohoto spolku magistr Petr Šimáček, narozen v červnu 1949, Voskovcova ulice Barrandov, Praha 5. Členem správní rady je jeden ze zakladatelů spolku také Otokar Lébl, narozen v říjnu 1950, Frankfurt am Main, Německo. A členy správní rady tohoto spolku je právě inženýr Daniel Černý, narozen v říjnu 1972, ulice Dukelská, Chomutov, a magistra Zlata Drbalová, narozená v říjnu 1983, Místecká ulice, Letňany, Praha 9. Potom už se nelze divit, proč izraelský velvyslanec přijel právě do Žatce, aby se podíval na rekonstrukci synagogy ve vlastnictví Daniela Černého, kterému věnoval štědrý dar na rekonstrukci této synagogy. Ústav Oráče z Čech, kde Daniel Černý figuruje, je určitě spřízněný spolek s katolickou Ackermann-Gemeinde, kterou jsme obsáhle probírali, což je jedna z frakcí sudetoněmeckého Landsmannschaftu, která je právě inspirovaná dílem Oráč z Čech, Ackermann aus Böhmen, Jana ze Žatce ze 14. století. Jana ze Žatce, mimochodem, kde v Žatci stojí zároveň i ona synagoga Daniela Černého, jak symptomatické. To má přímou linii, přímou souvislost na tyto kruhy kolem Ackermannovy obce, to znamená Daniel Hermann, její předseda, a tak dále, a tak dále. Podle interních zdrojů Svobodného vysílače naší redakce, jednou z firm, která financovala Daniela Černého, je firma Energoservice, společnost s ručením omezeným Chmutov, Strupčice 27, kterou vlastní otec Daniela Černého, inženýr Josef Černý, narozen v lednu 1947 majora Šulce Chomutov. A společníkem je další příbuzný z rodiny Černých, pravděpodobně bratr otce Josefa Černého, Zdeněk Černý, narozen v červnu 1943 majora Šulce Chomutov. Tato firma, Energoservice, společnost s ručením omezeným Chomutov, podle našich interních zdrojů redakce Svobodného vysílače sponzorovala Daniela Černého. Ale pojďme dále, protože se také sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016, kromě Daniela Černého, kterého jsme si probírali teď právě, zúčastnil starosta Chodských Poběžovic Hynek Říha, brněnský primátor Petr Vokřál, ex-ministr kultury Daniel Hermann, KDU-ČSL, narozen v dubnu 1963, Sezimova ulice Nusle Praha 4, předseda sdružení Ackermann-Gemeinde a zároveň člen česko-německého diskuzního fóra. To jsou lidé, kteří se zúčastnili tohoto sudetoněmeckého kongresu, konaného v Plzni 9. září 2016. Na předním rádiu České alternativy na Svobodném vysílači CS posloucháte trojdílnou sérii hloubkových analýz, které mapují skupiny a kruhy, jež v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého Landsmannschaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače CS. Po hudební pauze pokračujeme. A fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. jste stále naladěni na přední rádio České alternativy Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte trojdílnou sérii analýz, které mapují skupiny a kruhy, které v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Potom další spolek, další kapitolu otevřeme a máme tu sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Bratří Nejedlých 335 Žebrák. Toto sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, vzniklo 17. března 2015. V čele tohoto spolku stojí tříčlenný výkonný výbor. Wolfgang Habermann, narozen v dubnu 1944, Lubník Lanškroun. Tomáš Pecina, narozen v dubnu 1966, Slezská ulice, Vinohrady, Praha 2. A Jan Šinágl, narozen v prosinci 1952, Bratří Nejedlých Žebrák, tedy stejné sídlo, jako je daný spolek. Mimochodem, Jan Šinágl, poslední jmenovaný, se zúčastnil v říjnu 2011 výroční schůze nejradikálnější frakce sudetoněmeckého landsmanšaftu s názvem Witikobund. Ale k tomu se ještě dostaneme podrobněji. Wolfgang Habermann, jeden z výkonného výboru tohoto sudetoněmeckého krajanského sdružení, ještě vlastní firmy na výrobu hraček s názvem Xinox SRO a Penalty Sports SRO, obě na adrese jeho bydliště, to znamená Lubník Lanškroun. Toto sudetoněmecké krajanské sdružení proslulo jenom žalobou na kancelář Senátu, konkrétně předsedu Senátu Milana Štěcha, za jeho skvělý trefný projev přednesený 15. května 2016 na Terezínské tryzně. Podle sudetoněmeckého krajanského sdružení měl Milan Štěch zlehčovat a relativizovat zločiny spáchané během vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva z Československa. Opět odsun Němců je zakotven v mezinárodně platných dohodách vítězných mocností v postupy konkrétně 2. srpna 1945, konkrétně ve článku 12, a také pařížské reparační dohody 23. říjen 1954. Musíme notoricky tato historicky tvrdá data neustále mlátit o hlavu. Předseda Senátu Milan Štěch má zaplatit 6776 korun k rukám právní zástupkyně doktorky Evy Ondřejové. Ovšem první kolo řízení dopadlo v neprospěch tohoto sdružení. Účel tohoto sudetoněmeckého krajanského sdružení je uveden následující. Podpora porozumění mezi národy s důrazem na porozumění mezi Čechy a Němci. Ocitujme si několik odstavců ze stanov tohoto sudetoněmeckého krajanského sdružení, které snad ani netřeba komentovat a které přímo útočí na samotnou integritu českého území bráno do důsledku. Článek 3. Stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení. Sdružení odmítá násilí a vystupuje proti jaké formě diskriminace na základě etnického původu nebo jazyka, zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky, k nímž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy. Článek 4. Stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení. Sdružení pokládá osoby, jakž se v předchozím odstavci popsaného jednání dopustili, jakkoliv se na něm podíleli nebo k němu dali podnět, za válečné zločince, kteří měli být postaveni před soud. Sdružení proto odmítá a odsuzuje zákon číslo 115/1946 sbírky o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovu nabití svobody Čechů a Slováků a pokládá ho za legalizaci zjevného bezpráví. Článek 5. Stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení. Stejně tak, sdružení považuje za projev bezpráví ty z dekretů prezidenta republiky, jež se staly právním základem pro zločiny popsané v odstavci 3 zhora, zejména dekret prezidenta republiky číslo 5/1945 sbírky o neplatnosti některých majetkovně právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, dekret prezidenta republiky číslo 12/1945 sbírky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, dekret prezidenta republiky číslo 28/1945 sbírky o sídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, Ústavní dekret prezidenta republiky číslo 33/1945 sbírky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, dekret prezidenta republiky číslo 71/1945 sbírky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, a dekret prezidenta republiky číslo 108/1945 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Šestý odstavec stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení. Sdružení je přesvědčeno, že zhora uvedené dekrety prezidenta republiky, stejně jako některé další právní předpisy, by měly být zrušeny tak, aby alespoň pro futuro přestali tvořit součást právního řádu České republiky, neboť se neslučují s těmi principy, k nímž se Česká republika přihlásila ratifikací mezinárodních úmluv o lidských právech, a jsou v naprostém rozporu se zásadami respektování Evropskou unií, k nímž Česká republika přistoupila, stejně jako s jejím vlastním ústavním řádem. Už chápeme, co je tento spolek sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vlastně zač, jaký další trojský kůň vznikl v České republice, podkopávající národní suverenitu. Opět zpochybňování odsunu Němců, které bylo realizováno v souladu s mezinárodně platnými dohodami vítězných mocností v postupy 2. srpna 1945, konkrétně v odstavci číslo 12, a v Paříži 23. října 1954 v rámci ratifikace tzv. Pařížských reparačních dohod. A dále tu máme zpochybňování Benešových dekretů navzdory usnesení české vlády z 25. dubna 2002. Totiž 25. dubna 2002, a to je velmi důležitá událost, Česká poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém označila právní a majetkové vztahy plynoucí z Benešových dekretů za nespochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. 25. dubna 2002. Zapamatujme si to. Vládní usnesení oficiálního charakteru. To ale není všechno, protože toto sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a Slezsku úzce spolupracuje s hnutím Žít Brno, což by nás nemělo ani tak překvapit. Nicméně je důležité provádět kompletní analýzu, proto i věci, které jsou očividné a zjevné, je třeba zmiňovat. 28. května 2016 toto sudetoněmecké krajanské sdružení společně s hnutím Žít Brno vyrazilo na jakousi pouť smíření. To si ale musíme detailně rozebrat, protože to je velmi zajímavé. Ivona Gajlijová, narozená v listopadu 1955, představuje jednu z nejdůležitějších osob, která spoluzaložila hnutí Žít Brno. Ivona Gajlijová se už od 90. let úzce přátelí s předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernem Posltem. Synem Ivony Gajlijové je první místopředseda hnutí Žít Brno a zároveň třetí náměstek brněnského primátora Matěj Holan, narozen v listopadu 1984. A právě prostřednictvím Matěje Holana prosazuje Ivona Gajlijová, jeho matka, agendu sudetoněmeckého landsmanšaftu ve formě spolupráce s hnutím Žít Brno, které Ivona Gajlijová spolu založila a která pěstuje desítky let trvající přátelství s Bernem Posltem, předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ivona Gajlijová, matka Matěje Holana, působila dříve ve Straně zelených a v roce 2014 kandidovala neúspěšně do europarlamentu za liberálně ekologickou stranu, tedy Les Martina Bursíka, dříve předsedy Strany zelených. Mimochodem, tuto stranu Les vedle Martina Bursíka spoluzakládal právě Matěj Holan. K rodině Holanů se za chviličku ještě vrátíme, ale teď taková malinkatá mini odbočka. Bývalou manželkou Martina Bursíka, než měl za partnerku Kateřinu Žák, tak do roku 2008 byla jeho bývalou manželkou doktorka Ivana Bursíková, narozená v listopadu 1958. Ivana Bursíková je od 21. července 2004 ředitelkou spolku Agora Century Europe, společnost pro demokracii a kulturu Petra Reska 12/12 Nusle Praha 4. A mezi sponzory a donory tohoto spolku Ivany Bursíkové najdeme právě německé fondy Konrad Adenauer Stiftung s ředitelem v zastoupení v České republice Matthias Barner, narozen v červnu 1965, ulice Jindřicha Plachty, Smíchov, Praha 5. Vidíte tady to další personální provázání. Ivana Bursíková, bývalá manželka Martina Bursíka, kdy Martin Bursík se přátelí s Matějem Holanem, se kterým spoluzakládal stranu Les, a jeho matka Ivona Gajliová za tuto stranu Les dokonce kandidovala do europarlamentu, takže další propojení s Martinem Bursíkem, tedy napojení rodiny Bursíkových na rodinu Holanových, kromě Matěje Holana, tím pádem i na jeho rodiče Jana Holana a Ivonu Gajliovou, která pěstuje vřelé a přátelské vztahy s předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem. Tím pádem i tvrdou pro německou lobby. Tedy žádné překvapení, když bývalou manželku Martina Bursíka, Ivanu Bursíkovou a její neziskovku Agora European Center sponzoruje jeden z největších německých fondů, Konrad Adenauer Stiftung. A se z toho člověku točí hlava, že, když si nakreslíte toho pavouka, propojení personálních vazeb, firem, nadací, spolků, neziskovek, osob, na ně navázaných fondů, sponzorů a tak dále, rodinných klanů, které se znají mezi sebou, které se přátelí, no a které se také samozřejmě navzájem podporují. Pojďme se ale ještě vrátit, jak jsem slíbil, k rodině Holanových, protože rodina Holanových má velmi temnou historii. Máme tu potomky Klementin Stuflík, rozené Renes, a profesor Karel Stuchlík, kterým byl 20. dubna 1946 konfiskován dům na ulici Lipová 550/19 podle zákona 108/1945 sbírky, takzvané Benešovy dekrety. Tento dům, velmi starý dům mimochodem, velmi hodnotný za 40 milionů, já jsem se díval na katastr, to bylo stavěno velmi dávno, ještě před rokem 1919, tak ale tento dům dne 12. října 1951, mimochodem číslo jednací R101-723-2009, kdyby si to chtěl někdo vyhledat, přidělil Krajský národní výbor Karlu Holanovi staršímu a Karlu Holanovi mladšímu, pradědeček a dědeček Matěje Holana. Od 30. března 2007 mimochodem má tento objekt ve vlastnictví otec Matěje Holana, doktor Jan Holan, narozen v prosinci 1955. Tedy tvrdý komunistický režim v 50. letech přidělil dům, zkonfiskovaný dům v hodnotě 40 milionů rodině Holanových. Rodina Holanová otevřeně kolaborovala s komunistickým režimem. Zde překládám tvrdé důkazy přímo z protokolu registrace svazku agenturního a kontrarozvědného rozpracování 16860-17349, kdyby si to chtěl někdo vyhledat. Karel Holan, narozen 1. září 1921, u SMB Brno je veden dokonce dvakrát ve dvou svazcích. Archivní číslo svazku 17009 a druhé číslo archivního svazku 41896. Zde Karel Holan figuruje pod krycím jménem Jenda. Tady máme jednoznačný důkaz, kterak si novodobí sloupy morálky a etiky zastánci migrace první kategorie, přičemž jejich rodina, rodina Holanových, otevřeně spolupracovala s komunistickým režimem. Tihle nás budou poučovat a mentorovat o nějakých hodnotách, svobodě a demokracii, o bezpráví, které páchal komunistický režim, o nutnosti se vypořádat s minulým režimem. Pokud byste si o to nekoledovali, vážená rodinu Holanových, tato data bychom neuveřejňovali, ale protože váš podařený synek se svatozáří nad hlavou, káže o morálce, o prospěšnosti migrace, snaží se vnutit ostatním jeho poblouzněné teorie o migraci, snaží se převychovávat, snaží se přeprogramovávat děti ve školách, projekty jako Edison nebo Jsme lidé jedné země, protože se vaše rodina přátelí s předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu. Což by ani tak nevadilo, přátelit se může každý s kým chce, ale vám to nestačí. Vy díky tomu provádíte otevřenou propagaci německé multikulturní agendy a otevřenou prosudeckou lobby z Žít Brno. A proto považuji za vrcholně důležité informovat lidi o vás, o vašem pokrytectví, o vaší licoměrnosti, kde se dokážete přimknout k režimu nebo k ideologii, která zrovna sype. Dříve to byli soudruzi komunističtí, dnes to jsou soudruzi probruselští nebo chceme-li pro unijní. Kdyby sypala mongolská propaganda nebo lobby Guinea-Bissau, tyto rodinné klany by nás přesvědčovaly o tom, jak právě Mongolsko nebo Guinea-Bissau jsou ty top elity. Nebuďme naivní, přátelé, tváříme se, že žádná aristokracie neexistuje a mnozí tomu třeba i věří, protože aristokracie na sebe už neupozorňuje tituly. Nejsou knížata, nejsou hrabata, protože to je trestné od první republiky. Jinak jde ale úplně všechno hezky pěkně po staru, jako dřív, přesně podle lidské přirozenosti. Kdo dosáhne na úspěch, snaží se ho samozřejmě zúročit a umocnit v dalších generacích své rodiny. Ty, co jsou chytří, a to oni velmi dobře jsou, jako právě rodina Holanových, tak tito lidé velmi dobře vědí, že dějiny rovná se změna a že žádný režim netrvá na věčné časy. A přesně tyto rodinné klany, takzvané aristokracie nebo elit, chceme-li, stojí obvykle u startu každé revoluce, jsou oporou režimu v době jeho nástupu a jsou zároveň hrobaři režimu v momentě, kdy se vyčerpá a kdy zaniká, kdy končí. Na předním rádiu České alternativy na svobodném vysílači CS posloucháte trojdílnou sérii hloubkových analýz, které mapují skupiny a kruhy, jež v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače CS. Po hudební pauze pokračujeme. Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away.
Chance, come help me sing.
Posloucháte trojdílnou sérii analýz, které mapují skupiny a kruhy, které v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Pojďme ale postoupit dále. Podíváme-li se na německou organizaci Ackermanngemeinde, najdeme její českou pobočku v seznamu jejich regionálních organizací. Vyšehradská 320/49, Praha 2, to jsme si říkali, stejně jako Česká křesťanská akademie anebo nadace Bernarda Bolzána, všechny tři na stejné adrese. Sdružení Ackermanngemeinde vzniklo 28. ledna 1999. Mimochodem, všimněme si té úžasné časové chronologie. Ackermanngemeinde, 28. leden 1999, Česko-německý fond budoucnosti zhruba o pouhé dva měsíce později, 25. březen 1999, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, po zhruba čtyřech měsících později, 26. červenec 1999. Vidíme, jak s perfektní německou precizností jedna po druhé se budovala základní infrastruktura na podporu německé lobby v České republice. Účelem Ackermanngemeinde je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy, činí tak uvědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců, a proto se svojí prací zasazuje o uchování společného kulturního dědictví a smíření obou národů. Při své práci vychází z křesťanských zásad. Podstatným úkolem organizace je také sociální a charitativní činnost, jako jeden ze základních postojů křesťana. Ackermanngemeinde zve ke členství nejen křesťany, ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě. Ackermanngemeinde úzce spolupracuje se spolkem Ackermanngemeinde v Německu i s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a v zahraničí. Jednatelkou Ackermanngemeinde je Eva Engelhardt, narozená v dubnu 1978, doktora Zikmunda Wintra, Bubeneč, Praha 6. Předsedou české pobočky této katolické Ackermanngemeinde je Daniel Hermann, to už jsme si několikrát říkali, narozen v dubnu 1963, Sezimova ulice, Nusle, Praha 4. Daniel Hermann je také členem česko-německého diskuzního fóra. Druhým předsedou je Martin Kastler. Místopředsedou Ackermanngemeinde je Petr Křížek, narozen v listopadu 1970, Hájíčkova ulice, Točná, Praha 4. Předsedkyní kontrolní komise Ackermanngemeinde je Heinde Marie Ochosková, narozená v lednu 1943, Anglická ulice, Františkovy Lázně. Členkami kontrolní komise Ackermanngemeinde jsou Dana Smolková, narozená v prosinci 1952, Puklicova ulice, České Budějovice 3, a Guntilda Klimešová, narozená v únoru 1939, za Humny, Kateřinky, Opava. Duchovním rádcem sdružení Ackermanngemeinde je doktor Martin Leitge, mluvčí je Petra Šuková. Dále si sem zařaďme například kardinála Miloslava Vlka. Mimochodem, bývalý kardinál Miloslav Vlk převzal cenu od Ackermanngemeinde v neděli 1. března 2009 v centru Mariapoli ve Vinoři. Tu po něm obdržel třeba i římskokatolický biskup z Plzně František Radkovský v srpnu 2009. Jednalo se o nejvyšší vyznamenání německé Ackermanngemeinde medaily smíření a tohoto předání se zúčastnil také náměstek ministra kultury Jaromír Talíř. Dříve působil Jaromír Talíř jako ministr kultury za KDU-ČSL od července 96 do ledna 98 a Jaromír Talíř byl dokonce předsedou Ackermanngemeinde. Jako příklad toho pochybného úsilí kardinála Miloslava Vlka o smíření a zlepšení česko-německých vztahů, připomeňme především jeho dopis. Dopis tedy Miloslava Vlka, který ještě jako budějovický biskup adresoval odsunutým sudeckým Němcům. V tomto dopise se na sudecké Němce obrací jako na své diecézany a prosí je jménem své diecéze o odpuštění za někdejší odsun. Toť dopis Miloslava Vlka, na který bychom neměli zapomínat. Také si sem zařaďme v rámci Ackermanngemeinde a jejich podporovatelů mnohé z českých biskupů Petra Pidharta, narozeného v lednu 1941 Dražického náměstí Praha 1, který se ještě jako předseda senátu účastnil třeba v dubnu 2001 jihlavského česko-německého setkání pořádaného sdružením Ackermanngemeinde a nadací Bernarda Bolzána. Protože Petr Pidhart byl předsedou této nadace. A najdeme tu i další preláty a církevní hodnostáře. Sjezdů a Kermangemeinde, tedy jednou z frakcí sudetoněmeckého Landsmannschaftu, se zúčastňoval i Karel Schwarzenberg, TOP 09, narozen v prosinci 1937 s trvalou adresou bydliště v Síkořicích, Ondřej Liška, bývalý Bursíkovi zelení, bývalý ministři zahraničních věcí, Cyril Svoboda, KDU-ČSL. Mimochodem asistentem Cyrila Svobody byl dříve Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a aktuálně poslanec za KDU-ČSL od 21. října 2017. Zmiňuji to proto, že se Jan Čižinský účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. Budejť by ne, když se jeho tehdejší šéf Cyril Svoboda sám účastnil sjezdů Ackermanngemeinde, respektive frakce sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Dále se těchto sjezdů účastnil Alexander Vondra, ODS, ten stál u zrodu, kromě Jana Kubaty a Petra Gandaloviče, tak stál u zrodu Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, narozen v srpnu 1961, Sobotecká ulice, Vinohrady, Praha 10, nebo Jan Kavan, 98 až 2002 ve vládě, bývalý náměstek ministra životního prostředí Radim Špaček, 97 až 98 se účastnil na politické scéně ve vládě. Mimochodem Radim Špaček se v roce 2016 pokoušel kandidovat do Senátu a podpořili ho osoby jako Hana Marvanová, Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, Open Society, Fund Praha, jedna z odnoží, Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, to znamená Ackermanngemeinde také spolupracuje a Konrad Adenauer Stiftung také spolupracují s Otevřenou společností, ono je to všechno tak hezky provázané. Mimochodem Oldřich Kužílek byl dříve zástupce Michala Kocába například. Potom Daniela Špačka podporovali další lidé jako Daniel Korte nebo Michal Lobkovic, narozen v červenci 1964 v údolí Suchdol Praha 6. Dále se shromáždění Ackermanngemeinde, respektive frakce sudetoněmeckého Landsmannschaftu, účastnil třeba bývalý ministr kultury KDU-ČSL Jaromír Talíř od července 96 do ledna 98. Jaromír Talíř byl, jak jsem se zmínil, dokonce předsedou Ackermanngemeinde. A jak jsem se zmínil, účastnil se předání medaile smíření německou Ackermanngemeinde tehdejšímu kardinálovi Miloslavu Vlkovi v neděli 1. března 2009. Dále tu figuroval bývalý ministr školství Petr Pidha od července 92 do dubna 94. Bývalý ministr životního prostředí František Benda, také od července 92 do července 96. Dále Daniel Kroupa, tuším bývalý místopředseda ODA 98 až 2001, mám takový pocit. A Daniel Kroupa je také vedoucím mimochodem katedry politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a členem vědecké rady Collegia Bohemica v Ústí nad Labem. No a další. Většina z výše jmenovaných jsou dále také členy v Německo-českém dialogovém fóru a také v Německo-českém fóru mládeže, takzvaném. Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, jim posílal zdravice mimochodem. Budeť by ne, když je Daniel Herman, bývalý ministr kultury za KDU-ČSL, předsedou české pobočky Ackermanngemeinde a také členem česko-německého diskuzního fóra. Mimochodem, když jsme u Pavla Bělobrádka, tak Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, za které Daniel Herman působil jako ministr kultury, uvedl do života termíny geografické sudety a politické sudety a k ním přiřadil třeba i Šumovu, Brno a dokonce sám sebe označil za sudetského Čecha. Už chápeme, proč je v hledáčku takové masivní osvěty Česko-německého fondu budoucnosti vedle severních a západních Čech i Brno. Mimochodem Daniel Herman občas působil i v Českém rozhlase v rámci sdružení Ackermanngemeinde. Pusťme si teď pasáž z jeho zamyšlení z 8. srpna 2009, ve které rozebírá obnovování kostelů právě na území jeho západu Čech, speciálně tedy Šumavy, ale do toho nezapomíná pod Prahově promítat stesky o tom, jak byli Němci vyhnáni.
Často se tato místa stala prostorem setkávání lidí dobré vůle přes hranice jazyků, obyčejů i národů. Na jejich záchraně se valnou měrou podíleli rodáci, kteří museli po tragických událostech druhé světové války opustit původní domovy a našli novou vlast v Německu a Rakousku. Na své kořeny však nezapomněli a chtěli přispívat k obnově své staré domoviny.
Všímáte si těch podprahových frází, jak museli opustit své původní domovy a jak se teď snaží přispívat k obnově své staré domoviny? Už se zapomíná historický fakt, že téměř 90%, konkrétně 89,57% sudetských Němců volilo ostře pronacistickou Sudeten-Deutschland-Partei. Henleina v posledních svobodných československých volbách mezi 22. květnem až 12. červnem 1938. Stranu, která otevřeně vyjadřovala své sympatie k Adolfu Hitlerovi, která se vymezovala vůči české většině a že odsun Němců byl zakotven v mezinárodně platných dohodách vítězných spojenců s postupy z 2. srpna 1945, konkrétně ve článku 12, stejně jako pařížské reparační smlouvě z 23. října 1954. To prostě neokecáte, to je prostě fakt. Komu byla odňata třetina území po Mnichovské dohodě z 28. září 1938? Tak jaké pak navracení se do své původní domoviny, pro boha? Tak posuňme se opět do současnosti a pokročme kapku dále. Sdružení Ackermann-Gemeinde každoročně pořádá česko-německé konference. Ta poslední konference proběhla od pátku do neděle, od 9. do 11. února 2018 v Praze, hotel Iris Edem, Vladivostocká 2, Praha Vršovice. Tématem této konference byl politický neklid v Evropě, to ne je v závorce, a jednalo se o český a německý pohled na současný vývoj evropské politiky. A na této konferenci chtěli jaksi reflektovat aktuální politické dění z českého i německého pohledu. A rovnou v ten pátek od 9. února 2018 tento rok od 18 hodin tu začaly defilovat, vystupovat ty nejtěžší váhy. Jako první přišel na řadu s proslovem magistr Daniel Herman, narozen v dubnu 1963 se Zimova ulice Nusle Praha 4, předseda sdružení Ackermann-Gemeinde, ex-ministr kultury KDU-ČSL, zároveň člen česko-německého diskuzního fóra. Po něm vystoupil Martin Kastler, narozen v červnu 1974, Penzeldorfer Straße, Schwabach, Německo, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, tedy za německou část. Potom Tomáš Jelínek, bývalý ředitel Česko-německého fondu budoucnosti a jako poslední z těchto čtyř řečníků Matthias Barner, narozen v červnu 1965, ulice Jindřicha Plachty, Smíchov, Praha 5, ředitel v zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku. Následně od 18.30 vystoupil na téma programu dr. Norbert Lannert, předseda Konrad Adenauer Stiftung a také bývalý předseda německého spolkového sněmu. A poté následnou diskuzi na téma moderovala, a to se podržte, Hana Šarfová, redaktorka a novinářka z České televize. Už jsme tu měli Václava Moravce z České televize, který se účastnil panelové debaty na konferenci pořádané Českou křesťanskou akademií společně s Konrad Adenauer Stiftung 10. a 11. listopadu 2017. A nyní tu máme Hanu Šarfovou z České televize, účastnící se konference pořádané Ackermann-Gemeinde od 9. do 11. února 2018. Docela slušný úlovek angažovanosti reportérů České televize, že? Další den, 10. února 2018, vystoupil od 9 hodin ráno doktor Petr Koura, ředitel Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, narozen v srpnu 1978, Kamenická ulice Holešovice, Praha 7. Mimochodem jeho téma, se kterým tam vystoupil, bylo zlomové okamžiky českých dějin 20. století z dnešní perspektivy, aneb jaké poučení si vzít z října 1918, září 38, února 48 a srpna 68. Když tu uvádíme osoby, které defilují na této konferenci, tak se skutečně muselo jednat o nadmíru objektivní pohled. Následně tu opět vystoupil Daniel Herman a od 15 hodin v tu sobotu návštěvníci konference absolvovali pražskou pouť, kdy postupně navštívili instituce a aktuální výstavy vztahující se k roku osmiček. Jako první navštívili, zkuste si tipnout, já vás nebudu napínat, jako první navštívili knihovnu Václava Havla. Musí se zdát hold svému vůdci, který se zapříčinil o podpis česko-německé deklarace, samozřejmě. Poté výstava Pavel Tigrit, Hlas svobody, a poté výstava Charta Story a Charta 77 ve fotografiích. Následně se v 17 hodin 30 minut konala česko-německá bohoslužba kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce, kterou celebroval dr. Martin Leitge. Následně v neděli, poslední den konání této konference v neděli 11. února 2018 tento rok, v 9 hodin 30 minut ráno vystoupil Já vás taky chvilku budu napínat, stejně jako s tou knihovnou Václava Havla, protože jste určitě napjatí a natěšení, kdo tam mohl tak vystoupit. Jednalo se o téma mimochodem Křesťané dnes, naše angažmá pro klidnou Evropu. A toto téma přednesl v 9 hodin 30 minut ráno 11. února 2018 tento rok. Ještě stále nevíte. Prezident České křesťanské akademie, mnozí z vás už jistě tuší, profesor Tomáš Halík, narozen v červnu 1948 na Prstkova ulice Staré město Praha 1. Mimochodem Česká křesťanská akademie sídlí na stejné adrese jako česká organizace Ackermanngemeinde a stejně jako nadace Bernarda Bolzána, obě tedy na adrese Vyšehradská 320/49 Praha 2. Od 11 hodin se konala panelová diskuze, kde kromě pokračování křesťanského defilé profesora Tomáše Halíka vystoupil docent Jaroslav Šebek, dříve sociologický, potom také historický ústav Akademie věd České republiky, opět Jiří Drahoš a opět německé fondy dotující projekty Akademie věd České republiky. Dále tu vystoupil Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, a tuto panelovou debatu moderoval doktor Jan Stříbrný, historik z České křesťanské akademie. Konference se konala za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Konrad Adenauer Stiftung, Sozialwerk der Ackermanngemeinde a Renovavis Freising. Kromě toho můžeme na stránkách Ackermanngemeinde najít nabídky jazykových kurzů němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce v roce 2018, ale stejně jako si Spojené státy v rámci amerického vládního programu International Visitors Leadership vychovává své proškolené kádry, sympatizanty a podporovatele, stejně tak činí i Němci. Aktion West Ost a Junge Aktion DE Ackermanngemeinde srdečně zvou mládež ve věku 16 až 26 let na mezinárodní školení vedoucích, které se konalo od 2. do 5. března 2018 v Praze. Tuto frakci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, katolickou Ackermanngemeinde, v České republice podporují například hum.org, ADRA, Církev adventistů 7. dne nebo Asociace kaplanů České republiky, například Vítězslav Wirst. Členy této organizace jsou především čeští a německý církevní preláti a právě oni mají podle mého názoru na svědomí církevní restituce s touto organizací. S touto organizací Ackermanngemeinde spolupracují politici TOP 09, KDU ČSL, Zelení a s nimi i Piráti. Posloucháte trojdílnou sérii hloubkových analýz, které mapují skupiny a kruhy, jež v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého Landsmannschaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače CS. Po hudební pauze pokračujeme. Ty jsi mé světlo a já tvůj stín. Pramen mých řek a lásky klín. Proto sám být neumím. Já proto sám být neumím. A když se vedle tebe probouzím, dívat se do očí modrých tvých, je to nejlepší, co může být. Jsi to nejjasný, co můžu mít. Já mám tě rád, s tebou mířím jenom výš a dál. Ty jsi můj anděl, který má mě rád. Ty jsi můj a já zas tvůj. A když se kolem sebe podívám, tak jenom tebe pořád v hlavě mám. Bez tebe cítím se tak sám. Bez tebe já žít nehodlám. Vždyť ty víš, že to smíš, dotýkat se mého těla ještě něco víš. Dělej
poslední noci do postele. Láska je zákon a láska je řád a jen opravdový pán umí podle ní hrát. Je tu s námi pořád a tady je k ní někdo neustále otočený zády. Musíte mít naděj a ona přijde za vámi, pak už stačí jedna věta, tři slova. Mám tě rád.
Jste stále naladěni na přední rádio České alternativy Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte trojdílnou sérii analýz, které mapují skupiny a kruhy, které v České republice tvrdě prosazují agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou a promigrační lobby za vydatné finanční podpory obřích německých peněžních fondů. Tak, druhou pobočkou nebo druhou frakcí sudetoněmeckého landsmanšaftu vedle Ackermanngemeinde je druhá frakce sudetoněmeckého landsmanšaftu, sociálně demokratická Seligergemeinde. Seligergemeinde byla založena 4. června 1951 v Mnichově a Seligergemeinde byla pojmenována po prvním předsedovi německé sociálně demokratické dělnické strany DSAP, nikoli NSDAP, ale jenom NSAP, v Československu Josefu Seligerovi. Výjmněme ale například německého sociálního demokrata Ludvíka Čecha, který se ostře vymezoval vůči Henleinovým stoupencům Sudetendeutschlandpartei a byl také v roce 1942 odvlečen do Terezína. To je jedna z výjimek, která bohužel potvrzuje pravidlo, protože 89,57% Němců v Československu před Mnichovem volilo právě Sudetendeutschlandpartei Henleina. Ale zpět k Seligergemeinde. Tato organizace Seligergemeinde rekrutuje členy z německých sociálních demokratů, spolupracuje s ní ČSSD česká a má napojení přímo na členy německé sociální demokracie, čili SPD, bývalého předsedy Martina Schulze. Jmenujeme členy například jako Richard Reitzner, Ernst Pohl, Wenzel Jaksch nebo Peter Glotz. Ti jsou členi jak německé sociální demokracie SPD, tak i v Seligergemeinde, frakci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sjezdů této frakce Seligergemeinde, tedy sociálně demokratické frakce sudetoněmeckého landsmanšaftu, se zúčastňoval například Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, známý tím, že se sudetským Němcům omlouval za údajné vyhnání. Libor Rouček mimochodem je také členem česko-německé části česko-německého diskuzního fóra, kam ho jmenoval exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Dále se tu účastnil v rámci Seligergemeinde Vladimír Špidla, šéf sboru poradců expremiéra Bohuslava Sobotky. Citovali jsme tu například jeho výrok o připojení České republiky jako 17. státu k Německu. A nebo se tu účastnila Michaela Marxová-Tominová se svým německým manželem, sudeckým Němcem Marxem. Také členka česko-německého diskuzního fóra mimochodem. No a účastnili se tu i samozřejmě řada dalších. Obě tyto organizace Gemeinde, tedy Ackermanngemeinde, katolická a potom sociálně demokratická Seligergemeinde, navzájem spolupracují a scházejí se pospolu na sudetoněmeckých srazech. Současný vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Panevropa, respektive Panevropská unie Čech a Moravy, Žerotínova ulice 47, Praha 3. Tato proněmecká frakce, frakce sudetoněmeckého landsmanšaftu, Panevropa Union, Panevropa Union, má názorově blízko samozřejmě k vyhnaneckým organizacím, je odpůrce nacionalismu takzvaného a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování takzvaného. No a máme tu přímé napojení na Moravský zemský výbor, spadající pod sdružení Panevropa Union, a to z pozice vrcholového politika Občanské demokratické strany ODS. Ale abych to vysvětlil. Současný vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé frakce hnutí Panevropa Union. A předsedou tohoto Moravského zemského výboru sdružení Panevropa, spadající pod sudetoněmecký landsmanšaft, je předseda ODS Petr Fiala. Petr Fiala má velmi úzké vazby na agendu této frakce Panevropy, spadající pod sudetoněmecký landsmanšaft. Jenomže když půjdeme ještě dál do historie v našem pádání, tak zjistíme, že tohle není zdaleka všechno. Petr Fiala totiž působil také jako zástupce šéfredaktora katolicko-konzervativního časopisu Proglas, do kterého kromě něj samotného psali a měli otiskované články například Bernd Posselt nebo Otto Habsburg. Petr Fiala například napsal článek v roce 1990 číslo 9/10, ve kterém mimo jiné cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na západě své největší přátele v sudetských Němcích. Tento článek Petra Fialy, ve kterém otiskl ten projev Otto Habsburka, obsahuje i tři fotografie, na kterých Petr Fiala pozuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU ČSL Pavlem Tollnerem a praporem Moravské zemské panevropské unie, jejímž byl předsedou. Pavel Tollner, se kterým se fotil společně s Otto Habsburkem a Berndem Posseltem, se kterým se fotil Petr Fiala, tak Pavel Tollner byl poslanec KDU ČSL, se kterým se fotografoval Petr Fiala, byl poslancem od června 1998 do října 2001 a mimo jiné působil v podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a také v podvýboru pro národnosti. Už chápeme souvislosti návštěv čelních představitelů Daniela Hermana a Pavla Bělobrátka z KDU-ČSL sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vždyť poslanci KDU-ČSL i ODS, jak vidíme, se s Berndem Posseltem fotografovali už v roce 1990 a napojení Ackermann-Gemeinde a dalších organizací, Panevropa Union a tak dále. Ty souvislosti vyplývají na povrch. Ono se to tady peklo 25 let. Až dnes spektakulární výpravy těchto čelních představitelů české vlády na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu nám dávají dohromady celou tuto mozaiku, která se tu pekla už 25, téměř 30 let. Další ostře protičeská organizace se nazývá Witikobund. Jedná se o jednu ze složek sudetoněmeckého landsmanšaftu, která byla založena v roce 1950 řadou sudetoněmeckých nacistů. Od roku 2001 je německou tajnou službou BfV považovaná za extremistickou. Jenomže tato ostře protičeská sudetská organizace působí pod tajným krytím i v České republice. Pojďme ale po pořádku. Ministerstvo vnitra České republiky o této sudetské organizaci Witikobund, radikální extremistické sudetoněmecké frakci Witikobund, ve své zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 uvádí následující. Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. České ministerstvo vnitra dále píše, že programem organizace je odstranění tzv. Zločinných Benešových dekretů a odčinění údajných válečných zločinů spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. Lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v severním Porýní Vestfálsku a od roku 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v posledních době vzrostl. Konec citace zprávy Českého ministerstva vnitra z roku 2004. Jak jsem se zmínil, tato radikální extremistická agresivní organizace Witikobund, spadající pod sudetoněmecký landsmanšaft, působila v České republice pod krytím centra Adalberta Štiftra v lokalitě Horní Planá, okres Český Krumlov v jeho českém kraji. Tato nezisková organizace Centrum Adalberta Stiftera vznikla 26. května 1997 a sídlila ve dvoupodlažním domě Jiráskova 168. Jejím místopředsedou byl doktor Raimund Paleček, psáno Palecek. Druhá místopředsedkyně Lenka Hulková, Dobrovodská ulice Horní Planá, narozena v únoru 1966, a členka spolku Miroslava Prokopová, narozena v říjnu 1953, Jiráskova ulice Horní Planá. Jenomže tento dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168 Horní Planá vlastní společnost Bohemia Communications SRO. V této společnosti Bohemia Communications SRO působí například Horst Leffler, narozen v březnu 1940 ze Stuttgartu v německém Bádensku-Württembersku, který je největším společníkem v této firmě s vkladem 590 000 korun. A zároveň je členem a funkcionářem Vitikobundu. Aktuálně je jednatelem této společnosti politolog a advokát magistr Pavel Čižinský, narozen v prosinci 1976, Majselova ulice, Josefov, Praha 1. Mimochodem starostou Prahy 7 a aktuálně poslancem České republiky za KDU-ČSL od 21. října 2017 je jeho o dva roky mladší bratr Jan Čižinský, který se účastnil setkání sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. Vidíte? A Pavel Čižinský, bratr tohoto Jana Čižinského, prostřednictvím firmy Bohemia Communications SRO vlastní dům na ulici Jiráskova 168 Horní Planá, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj, kde dlouhá léta působilo centrum Adalberta Stiftera v podobě krytí radikální extremistické frakce sudetoněmeckého Landsmannschaftu organizace Vitikobund. Tedy ještě jednou, protože ty vazby mohou pro někoho působit trochu komplikovaně. Takže současný poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský, narozen v dubnu 1978, se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. No a jeho o dva roky starší bratr Pavel Čižinský, narozen v prosinci 1976, vlastní firmu Bohemia Communications SRO, prostřednictvím které vlastní Pavel Čižinský, bratr poslance Jana Čižinského, dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168 Horní Planá, kde sídlilo centrum Adalberta Stiftera, co by krycí organizace pro extremistickou organizace Vitikobund. Protože v tomto centru Adalberta Stiftera působil největší společník Horst Leffler, který je členem a činovníkem Vitikobundu v Německu. Mimochodem magistr Pavel Čižinský v současné době působí jako advokát v Praze. Specializuje se také na migrační právo. Ano, to dnes právníkům sype, tak proč by se tomu nevěnovali? Proč by se na to nespecializovali? Úzce spolupracuje Pavel Čižinský například s nevládní organizací Poradna pro občanství, občanská lidská práva. Ječná 548/7, Nové Město, Praha 2. Pavel Čižinský je členem výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva a ve svých článcích se věnuje brutálnímu importu cizinců do České republiky. Řeší třeba nový zákon o státním občanství ve vztahu k imigrantům a třeba další jeho článek nese nadpis Zrovnoprávnění cizinců v přístupu k podpoře nezaměstnanosti a zdravotnímu pojištění. A v dalším článku Pavel Čižinský kritizuje český přístup k cizincům prý vysát a odkopnout. Tak tedy nevím, kdo koho vysává, kdo koho odkopne, když by měli cizinci pobírat dávky podpory v nezaměstnanosti, stejně jako čeští občané, kteří roky předtím makali, pracovali, na rozdíl od cizince, který k nám jakože přimigruje. A první, o co se mu Pavel Čižinský stará, je, jak by měl pobírat dávky v podpory v nezaměstnanosti. Pavel Čižinský absolvoval rozhovor v bakalově týdeníku Respekt 5. srpna 2015 na téma migrace. Musíme uvést, že bakalův týdeník Respekt je spřízněný s těmito skupinami, protože jsme tu probírali konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií Tomáše Halíka a Konrad Adenauer Stiftung, pořádanou 10. a 11. listopadu 2017, jistě si vzpomínáte, na které vystoupil i šéfredaktor tohoto bakalova týdeníku Respekt Erik Tabery, narozen v červnu 1977. Tedy nedivme se, že Pavel Čižinský dostane prostor v týdeníku Respekt. To je typický příklad ruka ruku myje. Já jednou tobě, ty mě. My pozveme tebe, potom ty pozveš nás. A to se samozřejmě odvíjí dále, protože manželka Erika Taberiho, Paulina Taberiová, je vedoucí agentury CVVM, čili Centrum pro výzkum veřejného mínění, a předsedkyní správní rady Člověka v tísni je matka Erika Taberiho, Kristýna Taberiová, rozená Štěpánová, narozená v červenci 1951, Míšenská ulice, Praha 1. Takže vidíme tu síť, jak je veškerá tato propaganda a lobby pospojovaná skrze personální vazby, obsazování klíčových pozic ve vlivových periodikách, agenturách, nadacích, firmách, institutech a tak dále a tak dále. Protože Pavel Čižinský zná zase Pavla Úla. A Pavel Úl sedí ve správní radě Transparency International ČR. Jenom pro připomenutí, Pavel Úl je nejstarší syn Petra Úla a Anny Šabatové, další rodinné klany a propojení. Čižinští, Taberiovi, Bursíkovi, Holanovi a teď Šabatovi, Úlovi. Viz ten incident s oranžovým kolečkem, které namalovali aktivisté na zemi před poslaneckou sněmovnou v roce 2015, už jsem to tady zmiňoval možná, kdy Pavel Čižinský hájil toho člověka, který vyskočil z okna, protože mu nebyl doplacen poplatek na bydlení v Ostravě, myslím, že se to stalo. A Pavel Úl hájil toho aktivistu, který to oranžové kolečko na chodník před poslaneckou sněmovnu namaloval. A vedle Pavla Úla, který zná Pavla Čižinského, napojeného na sudetské Němce, tu máme jeho otce Petra Úla, který se účastnil konference pořádané Ackermanngemeinde a nadací Bernarda Bolzána v Brně v srpnu 2009, už jsme to tu probídali. Tedy další napojení rodiny Úlů na spolky a frakce sudetoněmeckého Landsmannschaftu, nejen na Pavla Čižinského, ale přímo i na Ackermanngemeinde, nadaci Bernarda Bolzána, čili jejího předsedu Petra Pitharta a další, tedy angažovaní advokáti, aktivisté středního i staršího vzrůstu a věku a finančního, řekněme, rozpoložení, kteří sakra dobře vědí, že migrace sype. Takzvaná lidská práva sypou. Výrazná a oficiální afinita se spolky sudetoněmeckého Landsmannschaftu sype. Přátelství a dobré vztahy se známými osobami vlivných periodik, agentur, nadací, institucí vytvářejí příznivé podmínky pro přihrávání lukrativních kšeftů pro právníky, hájící výše zmíněné skupiny. Hájit ty správné lidi, znát ty správné lidi, zvát je na konference, dávat jim pocit důležitosti, umělé autority, pěstované, předávat si různé medaile, ocenění, ceny, vyznamenání za zásluhy, o zbližování, za podporu vzájemných česko-německých, sudeckých, sousedských vztahů, což tyto osoby združující se v těchto kruzích a skupinách stmeluje, navzájem spolu vytváří provázanou architekturu stejně ideologicky myslícího organismu, struktury, chobotnice, kterou aktuálně probírám, kdy postupuju po liniích propojení s německou lobby. Hezky to mají angažovaní bratři čižinští podchycené, že? Dalšími společníky v této firmě Bohemia Communications SRO Pavla Čižinského, který vlastní tu budovu nebo ten objekt v Horní Plané Jiráskova 168, jsou Helga Leflerová, narozená v dubnu 1938, také ze Stuttgartu, stejně jako její manžel Horst Leffler, a nebo další společník Hans Gangl, narozen v dubnu 1940, také ze Stuttgartu v Německu, tedy tři lidé ze Stuttgartu v německém Bádensku-Württembersku. Potom tu máme Barbora Lefflerová, narozená v červenci 1945, Wipperfürth v německém severním Porýní Westfálsku. Mimochodem figurují tu tedy tři lidé s příjmením Leffler, všímáte si. Horst Leffler ze Stuttgartu, ročník 40, člen Vitikobundu, pak jeho manželka Helga Lefflerová, také ze Stuttgartu, ročník 38, a třetí Barbara Lefflerová z Wipperfürthu, ročník 45. Zřejmě sestra Horsta Lefflera, nevím. Dále v této firmě Pavla Čižinského Bohemia Communications SRO figuruje doktor Rudolf Erhardt, narozen v dubnu 1944, nejprve na adrese Čkalova, Praha 6, aktuálně na adrese na Dlouhém Lánu, Vokovice, Praha 6, potom inženýr Richard Neugebauer, narozen v říjnu 1961, dříve na adrese Malkovského, Praha 9, nyní na adrese Maxima Gorkého, pod Bezručovým vrchem, Krnov. Franz Kopany, narozen v listopadu 1935, Leimen, Německo. A Erich Linhardt, narozen v dubnu 1953, Bilmus, Německo. Toto centrum Adalberta Štiftra je od 8. července 2016 v likvidaci. Likvidátorkou je Lenka Hůlková, narozená v listopadu 1966, Dobrovodská ulice Horní Planá, která byla mimochodem členkou předsednictva centra Adalberta Štiftra. A zároveň byla také paní Hůlková společnicí firmy Pavla Čižinského Bohemia Communications SRO se 20-tisícovým vkladem. Mimochodem manželka Horsta Leflera, činovníka a člena Vitikobundu Helga Leflerová, uzavřela 29. dubna 2016 kupní smlouvu s městem Horní Planá na dvoupodlažní dům Jiráskova 168 od Pavla Čižinského. Město plánuje v horním patře zřízení bytů a také dvou místností v podobě knihovny a galerie. A tato knihovna a galerie by měla být vedle historie Horní Plané využívaná v duchu myšlenky navazující na působení centra Adalberta Štiftra. Tedy zánik centra se měl přetavit ve finanční podporu aktivit osob, které dříve působily v centru Adalberta Štiftra, přímo napojené prostřednictvím personálních vazeb na extremistický Vitikobund. Také mimochodem existuje Jungbayerův šumavský vlastivědný spolek Palackého 21 Horní Planá, který se zabývá historií a národopisem Šumavy, a tento spolek se také ucházel o převzetí vybavení po zániku centra Adalberta Štiftra. Dokonce do tohoto spolku měli přestoupit dnes už bývalí členové centra Adalberta Štiftra, kteří jsou personálními vazbami napojení na Vitikobund, nejradikálnější frakci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Stanovy tohoto spolku Jungbayerův šumavský vlastivědný spolek byly schváleny 18. října 2014 a předsedou je tu Martin Birger. A figuruje tu rovněž Lenka Hůlková, která působila jak v centru Adalberta Štiftra, tak působí dodnes ve firmě Pavla Čižinského Bohemia Communications SRO. Pojďme se ale posunout dále, pojďme otevřít další kapitolu. Jak jsem se zmínil, v České republice vzniklo sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, které vedle Wolfganga Habermana a Tomáše Peciny založil i Jan Schinagel, jeden z toho trojčleného výkonného výboru, který vede tento sudetoněmecký krajanský spolek nebo sdružení. Jan Schinagel, narozen v prosinci 1952, bratří Nejedlých, žebrák. Na počátku října 2011 se konala v dolnofranském Hasfurtu v Německu výroční schůze Vitikobundu, kde vystoupil například předseda Roland Schmirch. A na této schůzi Vitikobundu, jak německou, tak i českou tajnou službou hodnoceného jako extremistická organizace, se účastnil jako host právě Jan Schinagel. Tady, abychom v tom opět měli systém a pořádek. Tak máme sudetoněmecký Landsmannschaft, pod který spadají následující čtyři frakce. Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde, ty dodávají sudetoněmeckému Landsmannschaftu nové a nové proškolené kádry. Potom Vitikobund, který má největší vliv na program sudetoněmeckého Landsmannschaftu. To je ta nejextrémnější, nejradikálnější organizace Vitikobund. A čtvrtý Moravský zemský výbor, Panevropa Union. Myslím, že netřeba znovu opakovat notoricky známou návštěvu Daniela Hermana a Pavla Bělobrátka na sjezdech sudetoněmeckého Landsmannschaftu v roce 2016 a 2017. Mimochodem Pavel Bělobrádek uvedl do života termíny geografické sudety a politické sudety a k ním přeřadil třeba i Šumavu, i Brno a dokonce sám sebe označil za sudetského Čecha. Nicméně k dokreslení celé situace se v červnu 2017 konaly sudetoněmecké dny v bavorském Augsburgu, které předcházely samotnému sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A tyto sudetoněmecké dny v Augsburgu se konají rok co rok, každoročně. Třeba v roce 2005 byl za dlouholeté úsilí o česko-německé smíření vyznamenán sudetoněmeckou evropskou cenou Karla IV. Litoměřický biskup Josef Koukl. Josef Koukl proslul svými výroky o tom, že je proti vyhnání Němců po druhé světové válce, v té podobě, v jaké k němu po válce došlo. Mně přijde jako absolutně neskutečné, že tito všichni lidé buď neznají základní historická fakta, anebo je elegantně takticky obcházejí. Znovu, odsun Němců byl zakotven v postupimské dohodě vítězných mocností z 2. srpna 1945, konkrétně ve článku 12, stejně jako pařížské reparační dohody z 23. října 1954. Musíme to neustále opakovat, omílat do kolečka, protože se stáváme svědky takového zvláštního procesu. Média a sociální inženýři velmi dobře vědí, že nemohou jen tak vymazat historická data, historická fakta. No, tak o nich přestaneme jednoduše hovořit. Jak si je vymažeme z povědomí veřejnosti tím, že o nich budeme mlčet? My nebudeme vůbec tvrdit, že k tomu nedošlo, nebo nebudeme tvrdit, že nejsou pravdivé, protože to nemůžeme. Ale jenom stačí o těch základních historických datech kolektivně mlčet. A když o nich budeme mlčet rok, dva, pět let, deset, patnáct let, dvacet let, budeme pořád opakovat mantru a proklamaci vyhnání Němců, vyhnání Němců, vyhnání Němců. Naopak zamlčíme, že vše probíhalo v souladu s platnými mezinárodními smlouvami vítězných mocností v rámci postupy 2. srpna 1945 článku 12 a v rámci pařížských reparačních dohod 23. října 1954. Budeme jen notoricky opakovat vyhnání Němců, vyhnání Němců, vyhnání Němců. Tak jakoby vymažeme z kolektivního mediálního vědomí, veřejného vědomí postupem a vtiskneme do paměti lidí pouze frázi vyhnání Němců, se kterou si lidé tuto poválečnou epochu spojí. Takto se buduje veřejné mínění. Oni nelžou, to si nedovolí. Do minuty bychom je roznesli na kopytech, kdyby tvrdili, že to neproběhlo nebo že to neexistuje. Postupím, že neexistuje. Oni pouze takticky, elegantně mlčí, strategicky mlčí o nepohodlných skutečnostech. A tím, že o nich mlčí, se postupně vymažou z kolektivního mediálního vědomí veřejnosti. Stanou se předmětem vědomí pár desítek nějakých historiků, pár stovek badatelů, kteří když s tím vyjdou někde na veřejnosti, tak se na ně ostatní koukají, jací to jsou skoro konspirátoři. Vždyť se o tom vůbec nikde nemluvilo, tak už na ty historiky a badatele veřejnost pohlíží s určitou dávkou nedůvěry. No bodejť by ne, když prezentují informace, o kterých se nemluví a o kterých se kolektivně mlčí. A co myslíte, že se stane s takovýmito nepohodlnými historiky, badateli? No prostě je příště nepozvou. Pozvou jenom ty, o kterých se ví, bezpečně ví, že o těchto nepohodlných smlouvách takticky mlčí, jako je postupimská dohoda o odsunu Němců 2. srpna 1945, jako je pařížská reparační dohoda z 23. října 1954. A tím, že o tom budeme mlčet, tyto informace pomalu, ale jistě upadnou v zapomnění. A to je právě ten pravý okamžik pro různé vlivové agentury, PRisty, mediální kampaně, experty, sociální inženýry, sociology, politology, prefabrikované průzkumy veřejného mínění, spin doktory zaplacení německými fondy, různí vytipovaní reportéři, novináři, žurnalisté, zástupci médií, diskuzních panelových debat, rádií, novin, zpřízněných nakladatelství, vydavatelství, zpříznění historici, zpřátelení badatelé, vytipovaní pořadatelé přednášek, seminářů, workshopů, ve školách anebo s přístupem do prestižních sálů, se zajištěním logistiky, organizace, zaplacení prostor, přičemž oni budou moderovat, uculovat se jako měsíček na všechny strany, budou požívat publicitu, bude na ně upřena mediální pozornost, jak skvěle se jim podařilo zajistit prestižní prostory a jak ty debaty moderují, jací slavní lidé jejich pozvání k té diskuzi přijali, no kdo by odolal takové slávě zaplacené z německých fondů? Najdeme tu zástupce předních státních univerzit, kterým německé fondy přispějí na projekty. Už jsme o tom mluvili, dlouhosáhle jsem o tom mluvil, to byl ten důvod. Nesmíme zapomenout na představitele neziskových organizací, kteří hladově natahují pařáty po nových a nových grantech a dotacích z německých fondů, za které nám budou glorifikovat a velebit africké migranty, ledovce ze Sahary, nebo písek z Antarktidy, nebo bavorské zelí. Prostě cokoliv, za cokoliv dostanou zaplaceno, pochopme to. Církevní hodnostáři, preláti, biskupové, kardinálové, ověnčení, nějakou tu medailí za usmíření, politici nejrůznějších úrovní od komunálu přes kraje až do parlamentu a senátu, všichni tito lidé, všechny tyto skupiny, vytvářejí kolektivní vědomí a kolektivní nevědomí, respektive mlčení, o určitých událostech. Pokud všem těmto skupinám kyne nějaký prospěch z agendy, kterou veřejně deklarují, a prospěch nemyslím pouze finanční, ale i publicita, sláva, jsou neustále někam zvaní, aby žvanili o nějakém usmíření, porozumění a pochopení, poplácávají se po ramenou se známými osobnostmi, které hlásají totéž jako oni, společně se utvrzují ve své víře, mají pocit kolektivní sounáležitosti, boje za stejnou věc, chlastají ve stejných hospůdkách, vinárnách, besedách, tak prostě málo kdo odolá, když vám dají pocit výlučnosti, privilegovanosti, výjimečnosti kazatelů veřejného dobra, bojovníků za veřejné blaho. Jste všude zvaní, jste všude uznávaní, jste neustále přesvědčovaní o své pravdě, takže tomu nakonec i sami uvěříte. Máte zajištěný přísun financí, publicity. No tak kdo by odolal? A přesně o těchto skupinách hovořím. O skupinách, které vylučují z kolektivního vědomí historické souvislosti, historická data, historická fakta. Tedy litoměřický biskup Josef Koukl se stal historicky prvním Čechem, kterého sudetští Němci takto ocenili na těchto sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v roce 2005. Navíc se jeden z minulých bavorských premiérů Edmund Stoiber nechával opakovaně na těchto sudetoněmeckých dnech v Augsburgu slyšet, že Benešovy dekrety nejsou v souladu s hodnotami Evropské unie. Minulého bavorského premiéra Edmunda Stoibera dokonce tehdy v roce 2005 pobouřilo, že byla 16. května 2005 na pražském Loretánském náměstí odhalena socha Edvarda Beneše, která byla podle něj prohřeškem proti dobrému sousedství. Co má co jaký cizácký premiér kecat do vnitřních českých národních záležitostí? Že si dovolíme odhalit sochu jednoho z našich prezidentů, Edvarda Beneše? Je dobré si na tyto věci pamatovat, protože oni to mají prostě pod kůží. To je v nich zažrané. I když to nedávají najevo, hezky žvaní, samolibě žvaní o nějakém usmíření. Vidíme kožené, falešné, pokrytecké úsměvy, žvásty o usmíření, porozumění a pochopení. Ale je to bič pouze na nás, uvědomme si to, kteří jsme ale byli okupovaní. My jsme byli okupovaní, nám, kterým byla odebrána třetina území. A to nebyl pouze Edmund Stoiber, bývalý bavorský premiér, ale i další bavorský premiér, Horst Seehofer, byť se proslavil ostrým vystupováním proti migraci. Tak se sudetoněmeckým landsmanšaftem Horst Seehofer také silně sympatizoval a pěstoval s nimi přátelské vztahy. No, čas se nám nachyluje, čas se nám naplňuje, takže to je pro dnešek všechno, milí posluchači. V příštím díle se podíváme na další skutečnosti, další informace, další tvrdá historická fakta. Budeme pokračovat sudetoněmeckými dny v Augsburgu. Tentokrát se přesuneme do června 2017, kde se účastnila řada osob, o kterých si budeme povídat, a vydáme se dále do zákulisí skupin sudetoněmecké lobby v České republice a na ně navázané fondy a neziskovky. Takže zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosím, šiřte tyto pořady prostřednictvím sociálních sítí anebo posílejte odkazy e-maily vašim kamarádům, přátelům, známým. Můžete nás najít nejenom tedy na archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, na hlavní stránce odkaz studia a tady studio Tapin Radio, to když rozkliknete, tak tam máte jednak tedy kontakty na mě a jednak tam máte i pořady, no a samozřejmě všechna naše studia jsou dostupná i na kanále YouTube, odkud můžete snadno sdílet na sociální sítě odkazy a posílat odkazy i vašim přátelům, protože je nutné, aby konečně jsme začali rozkrývat tyto záležitosti provázání rodinných klanů, lidí, organizací, neziskovek, fondů, lobby a tak dále a tak dále. Tak prosím, pokud i víte ze svého okolí nebo nějaké další skutečnosti, informace, fakta, prosím, budu velmi rád, když mě pošlete, já ty informace si tady velmi třídím, uspořádávám si je do různých tabulek, pavouků a tak dále, takže nebojme se pavouků, nebuďme arachnofobové a prosím, posílejte mi ty informace, protože budu za ně velmi, velmi rád. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, no a těším se s vámi na poslední třetí díl této trojdílné hloubkové série analýz ohledně lobby sudetoněmeckého landsmanšaftu České republice, na něj napojených organizací a samozřejmě i velkých obřích finančních fondů z Německa prosazující multikulturní osvětovou agendu pro migrační, pro islámskou a tak dále. O tom všem a mnohem více si povíme příští pořad. Tedy nezapomeňte v pondělí, středu a pátek od 19 hodin hovory u Klábosnice. Od nichž vás zdraví a naslyšenou příště se těší Vítek.